Azadlıq Radiosuna qulaq asırsız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bugün avqustun 9-u, çərşənbə günüdür. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli və həmkarım Buzana Rəşid qızı. Bugünkü xəbərlərdə. İsrail hökuməti Livanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini təsdiqləyib. Fransa prezidenti Jacques Chirac Livanda təcili atəşkəsin vacibliyini qeyd edib. Gürcüstan müəyyən şərtlə beynəlxalq müşahidəçilərin Kadori dərəsinə buraxılmasına razıdır. Azadlıq qəzeti və politolog Zərdüş Əlizadə 5000 manat cərimə olunublar. Hacı Məmmədov Rövşən Əliyev və İlmar Hüseynovun eyni plan üzrə öldürüldüyünü deyir. Azərbaycanda temperatur 42 dərəcəni ötsə iş dayandırıla bilər. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İsrail hökuməti Livanda quru əməliyyatlarının genişləndirilməsini təsdiqləyib. Prosesin 30 gün sürəcəyi gözlənilir. İsrail rəsmiləri bölgəyə göndəriləcək qüvvələrin sayının ümumilikdə 30 min olacağını deyirlər. Hazırda Livanda 10 min İsrail əsgəri var. İsrail hökuməti bəyan edib ki, məqsəd Hizbullah qrupuna daha güclü zərbə vurmaq və İsrail ərazilərinin raket atəşinə tutulmasına son qoymaqdır. Artıq hərbi hissələrə 20-30 kilometrlik Livanın içərilərinə doğru hərəkət etmək əmri verilib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İsrail ordusunun Cənubi Livanın eni təxminən 20 kilometr olan Sərhədiyana ərazisində avtomobil hərəkətini qadağan etməsi, ərzaq və davadərman sarıdan körlük çəkən mülki əhaliyə humanitar yardımların daşınmasını bir xeyli çətinləşdirib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında isə fikir ayrılıqları üzündən atəşkəs haqda qətnamənin təsdiqi yubadılır. BMT-nin ərzaq proqramının Beyrutdakı sözçüsü Robert Lodge'un dediyinə görə, həmin ərazidə minlərlə sakin döyüşlərlə hava hücumlarının girovuna çevrilib. Orada ərzaq ehtiyatları qutarmağa başlayır, içməli suyun özü belə problemdir. Buna görə əməliyyatlara mümkün qədər tez başlamağımız zəruridir. Təəssüf ki, yaxın 1-2 gün bizə deyəsən bu müəssər olmayacaq. Robin Lodge'un dediyinə görə İsrail ordusunun icazəsi ilə agentlik artıq cümə günündən başlayaraq həmin əraziyə humanitar yardımların daşınmasını davam etdirməyə ümidindədir.
Rövşən Rahiboğlu. Livanda hərbi əməliyyatlar davam edir. İsrail ordusu Hizbullahçılarla döyüşdə 15 əsgərinin yaralandığını xəbər verir. Hizbullah qrupu isə 10 İsrail əsgərinin öldüyünü və yaralandığını deyir. Bundan əlavə qrup son döyüşlərdə 3 İsrail tankının vurulduğunu deyir. Livanda yaranmış böhran yaxın şərqdə sabitliyə təhlükədir. Bunu Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib. Jacques Chirac qeyd edib ki, təcili atəşkəsə çağırmamaq beynəlxalq aləm üçün mənəviyyatsızlıq olardı.
Nous avons déployé tous nos efforts.
Biz bu böhranın həllində atəşkəsə və davamlı həllə nail olmaq üçün bütün səylərimizi göstərdik. Fransa hələ ilk günlərdən deyib ki, güc yolu ilə heç nə həll etmək olmaz. İstənilən qərar siyasi razılaşma yolu ilə əldə olunmalıdır. Fransa prezidenti Jacques Chirac, Fransa İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamədə Livan və Ərəb ölkələrinin tələblərinin nəzərə alınmasını istəyir. Beyrut istəyir ki, qətnamə İsrailin Livanın cənubundan təcili çıxmasını tələb etsin. Bu həftə Təhlükəsizlik Şurasında sənədlə bağlı səs vermə gözlənilir. Azərbaycan İslam Partiyasının fəalları isə avqustun 9-da Livanda gedən hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərə bilər, lakin polis aksiyaçıların qarşısını kəsib. Aksiyaslar həmçinin Azərbaycan hökumətini İsraillə münasibətlərə yenidən baxmağa çağırıblar. Amerika və İraq qüvvələri Bağdadda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı planın ikinci mərhələsinə başlayıblar. Şəhərə əlavə 6000 İraq əsgəri və polis qüvvələri, habelə 5500 Amerika əsgəri çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan BMT-nin müşahidəçilərinin Kadori dərəsinə buraxılmasına razıdır, lakin bir şərtlə ki, müşahidəçilər dərənin Abxaziyanın nəzarətində olan hissəsinə də gedə bilsin. Bunu bugün Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejuaşvili deyib. Biz avqustun 20-sindən BMT-nin Kadori dərəsində monitoring aparmasının mümkünlüyü ilə bağlı razılığa gəlmişik. Gela Bejuaşvili. Səbail Rayon Məhkəməsi Azadlıq qəzeti və politolog Zərdüş Əlizadəni ayrı-ayrılıqda 5000 manat cərimə edib. Zərdüş Əlizadə qəzetə verdiyi müsahibədə narkotiklərlə mübarizə baş idarəsinin yüksək vəzifəli əməkdaşlarının narkobizneslə məşğul olduqlarını iddia etmişdi. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin məlumatında.
Avqustun 9-da Səbəli rayon məhkəməsi Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəisi Həzi Aslanovun Azadlıq qəzeti və politoloq Zərdüşt Əlizadəyə qarşı iddiasını təmin etdi. Hakim Alim Namazovun qərarı ilə Zərdüşt Əlizadə və Azadlıq qəzeti ayrı-ayrılıqda 5000 manat cərimə edildi. Bundan başqa qəzet təksib verib üzr istəməlidir.
Azadlıq qəzetinin redaksiyasında və Zərdüşt Əlizadədən hər birindən 5000 manat tutulsun.
Azadlıq qəzetinin 29 iyul tarixli sayında Zərdüşt Əlizadənin Mirzə Sakitə qarşı çox çirkin oyun adlı müsahibəsi məhkəmə iddiasına səbəb olmuşdu. Politoloq Daxili İşlər Nazirliyi Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin yüksək vəzifəli əməkdaşlarını narkobizneslə məşğul olmaqda ittiham etmişdi. Zərdüşt Əlizadə deyir ki, o son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyində baş verən qalmaqallar bir neçə dəfə aralarında polis əməkdaşları da olan narkotik maddə alverçilərinin həbs olunması barədə məlumatları oxuduqdan sonra gəldiyi qənaəti qəzetə söyləyib. Qəzetə sadəcə fikir söylədiyini deyən Zərdüşt Əlizadə məhkəmənin cərimə qərarını da fikir azadlığına qarşı addım hesab edir.
Bu elan edilmiş senzura. Bu qanunu yazmadığından mən geri qalmayacağam.
Zərdüşt Əlizadə və Azadlıq qəzetinin vəkili məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirirlər.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Respublika Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin rəis müavini Rövşən Əliyev ilə Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov eyni plan üzrə öldürülüb. Bunu hazırda həbsdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş general polkovniki Hacı Məmmədov avqustun 9-da keçirilmiş məhkəmə prosesində deyib. Avqustun 10-da isə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 24 nəfər keçmiş ədliyyətçisinin məhkəməsi başlanacaq. İttiham olunanlar arasında bir sıra cəza çəkmə müəssisəsinin keçmiş rəhbərləri də var. Onlar mənimsəmə və israfçılıq, habilə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar. Hava məlumatına görə bugündən havaların sərinləşəcəyi gözlənilir. Rəsmilər isə deyir ki, əgər istilər bu cür davam etsə və temperatur 42 dərəcəni ötsə, iş dayandırıla bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə havanın temperaturu 42 dərəcəni ötərsə, iş günü qısaldıla, hətta strateji obyektlər istisna olmaqla bütün müəssisələrdə iş dayandırıla bilər. Amma bu cür isti bütün ölkədə yox, ayrı-ayrı regionlarda müşahidə olunarsa, qərarı Nazirlər Kabineti deyil, yerli icra hakimiyyəti başçıları verməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundansa, avqustun 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bəzi rayonlarında havanın temperaturunun 42 dərəcəyə dək yüksəldiyi bildirilib. Bununla belə rayonlarda iş saatının qısaldılması üçün heç bir qərar verilməyib. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə temperaturun 38-40 dərəcə olduğu bildirilir. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun rəhbəri Umayra Tağıyevanın sözlərinə görə şəhərdə binaların və maşınların sıxlığı da temperaturun artmasına səbəb olur.
Bütün bu faktorlar istilik effektini bir daha kəskinləşdirir.
Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, kəskin istilər bir neçə gün davam edəcəyi halda iş gününün qısaldılması haqda qərar verilə bilər.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə gəlin görək bu gün bu saatki verilişimizdə daha nələr olacaq. Mikrofonda Ruzana Rəşid qızı.
Proqramımızın bu hissəsində eşidəcəkləriniz.
Artıq Əhmədov verdiyi açıqlama devlət əhliyyəti açıqlamadı. Çınlığına qaçırdınlar çıxır.
Hacı Məmmədov danışmağa hazır olduğunu deyirsə, niyə onu dinləmirlər?
Hakimlər, mən tanıdığım hakimlərdir, obyektiv hakimlərdir. Təhsil elə məqamlar var ki, məhkəmə də aciz qala bilər.
Müxalifətçilər niyə partiyalarından gedirlər?
Ümumiyyətlə, müxalifət yoxdur da. Ona görə kəsindir, həyatını bağlamaq müxalifətə və Türkdə heç bir onların bir perspektivi görünmür.
Hizbullaha kömək edən Suriyadırsa məqsədi nədir?
Hizbullahın girovu olmuş qərb jurnalisti Charles Glass'ın fikrincə, Suriyanın ambisiyaları daha böyükdür və tarixə söykənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu, Hacı Məmmədovun məhkəmə iclasında dedikləri idi. Hacı Məmmədov indi danışmaq istəyir, dinləyən tapmır. Elmar Hüseynovun qətlindən də vacib məsələlər barədə, həm də açıq iclasda danışmağa hazır olduğunu bildirir. Amma xəbərdarlıq edir ki, sonra səs-küy olacaq. Qəribədir ki, Hacı Məmmədovun deyəcəyi bu qədər maraq doğurduğu halda heç kim ona danış demir. Hacı Məmmədov nə deyər ki, onu dinləmirlər? Mikrofonda məhkəmə iclasının iştirakçısı olan həmkarımız Kəbiran Dilavərlidir. Kəbiran, indi dinləmə prosesidirsə, necə olur ki, Hacı Məmmədova danış demirlər? Prokuror müttəhimini dinləməməyini nə ilə izah edir?
Ruzana Hacı Məmmədovun nə demək istədiyini hələ ki özündən başqa heç kim bilmir. Ancaq o bunda çox təkid edir. 3 gündür deyir ki, məhkəmə kiçik tərkibdə, yəni vəkilin, prokurorun və hakimin iştirakı ilə onu dinləsə mühüm ifadələr verəcək. Tez-tez məhkəməyə onu da xatırladır ki, bu ifadələr vacibdir. Günün birində yatıb durmaya bilər və sonra gec olar. Bu ifadələrin özünə yox, məhkəməyə lazım olduğunu da əlavə edir.
Bu mənə görə, bu məhkəmənin gedişatına görə siz özünüz də məndən sonra çox güman ki, bu işinə razı Mən deyirəm ki, bunu qiymət qoyur. Hamçıya deyirəm, deyir ki, aman gün mənə sözdürmə. Vəkilmə deyirəm, o da ehtiyatla deyir ki, mən gedim kimə nə? Sən nə deyirsə mən də olum. Yaxşı, mən kimə deyim də?
Məhkəməni müşahidə edən hüquqşünas Adil İsmailov isə Hacı Məmmədovun tez-tez mühüm ifadələr verəcəyim deməsini əsaslı saymır.
Auditoriya hesablanmış hərəkətdir. Doğrudan da bunun informasiyası varsa, çox sadə yolları var. Milli Təhlükəsizlik Nazirinə oradan bir də ərizə yazır və gedir ona bildirir nə olub. Tutaq ki, bir dəqiqəlik fikirləşirik ki, bu Milli Təhlükəsizlik Nazirinə inanmır. Belə olan halda o da çox asan bir yolu var. Burada məhkəmədə yazır və məhkəməyə təqdim edir. Mən hesab edirəm ki, bu sırf kütlə üçün hesablanmış addımlardır. Mən nəsə bilirəm. Lazım olsa deyə bilərəm və eyni vaxtda da kimlərəsə mesaj göndərir.
Məhkəmənin onun dedikləri ilə bağlı mövqeyinə gəldikdə, hakim Əli Seyfəliyev deyir ki, qanunvericiliyə görə o dar dairədə məhkəmə keçirə bilməz. Onda gərək məhkəmə qapalı olsun. Hakim onu da deyir ki, Hacı Məmmədovun istəyini prokurorluğa bildirib. Əgər onların cavabı müsbət olsa, onu dinləyəcəklər. Ancaq bu mövzuda digər vəkillər də məhkəməyə qarşı çıxır. Məsələn, vəkil Həzi Məmmədov deyir ki, məhkəmə mütləq Hacı Məmmədovu dinləməlidir.
Siz buna getdiniz. Amma indi burada hüquqlu bir məsələdən söhbət gedir. Burada prosedur qaydalardan kənara çıxmaq olar. Çıxmaq olar ona görə ki, Hacı Məmmədovun verdiyi açıqlama dövlət əhliyyatı açıqlamadır.
Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev də o fikirdədir ki, müdafiə elədiyi şəxs dinlənilməlidir.
Hakimlər, mən tanıdığım hakimlərdir, obyektiv hakimlərdir. Sadəcə elə məqamlar var ki, məhkəmə də aciz qala bilər.
Hakimin cavabı isə həmişə eyni olur. O deyir ki, qanunu poza bilmərəm.
Kəbiran, Hacı Məmmədov hər şeydən danışmasa da danışır və bu qədər cinayətlərdə günahlandırılan, həm də vaxtilə hökumət adamı olub, hökumət adamları ilə durub oturan adam kimi onun dedikləri maraqlıdır. Hacı Məmmədov dinləyən olanda nə danışır?
Ruslanda bütün bunlara baxmayaraq Hacı Məmmədov çoxsaylı qətillər, adam oğurluqları və silahlı basqınlar haqqında yerli yatalı danışır. 3 gün ərzində o 7 qətl haqqında danışıb, deyir ki, bunların hamısını o özü planlaşdırıb. Adam oğurluqlarının planlarının da müəllifi özü olub. O oğurladığı adamlara görə azı 50 min dollar aldığını deyir. Bir adama görə aldığı ən iri məbləğ isə 2 milyon avro və 200 min ABŞ dollardır. Hacı Məmmədov həyata keçirdiyi qətillər arasında daha çox Respublika Prokurorluğunun baş kriminalisti Rövşən Əliyevə və Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov görə peşman olduğunu deyir. Baxmayaraq ki, Elmar Hüseynovun necə, nə vaxt kimlərin qətlə yetirməsi haqqında geniş ifadə verməyib. Dövlət ittihamçısı ondan cinayətlərdə əsasən hansı üsullardan istifadə etdiyini soruşanda isə o, bunun 100 yolu var, mənim də çox mənbələrim vardı, deyirdi. Hacı Məmmədovun dindirilməsi avqustun 10-da da davam edəcək.
Sağ ol Kəbiran. Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan mətbuatı müxalifət partiyalarının, xüsusilə də Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyasından gedənlərin yaman çoxaldığını yazır. Yazılanlara inansaq, hətta ADP-nin Ağcabədi rayon təşkilatı, yəni 100-dən çox adam bütünlüklə partiyanı tərk edib. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Babək Bəkirdir. Babək, müxalifət partiyaları rəhbərləri gedənlərin az olduğunu deyir, amma bununla həm də faktı təsdiqləyirlər. Az ya çox, bu müxalifətçilərin partiyadan üz döndərməyinin səbəbi nədir?
Ruzanna, istər müxalifət partiyalarından gedənlərin, istərsə də qalanların sözlərindən belə çıxır ki, bu düşərgədə müəyyən inamsızlıq hökm sürür. Ona görə də bəziləri çıxış yolunu partiyaları tərk etməkdə görürlər. Belə xəbərlər ən çox da Müsavat və Azərbaycan Demokrat Partiyası ilə bağlı eşidilməkdədir. Hətta avqustun 9-da Azərbaycan Demokrat Partiyası Ağcabədi rayon şöbəsi adından verilən bəyanatda bütövlükdə bu yerli təşkilatın Azərbaycan yolu siyasi hərəkatına keçdiyi edirlər. Azərbaycan Demokrat Partiyasını son tərk edənlərdən professor İlman Mövsümov deyir ki, onun bu addımı bütövlükdə müxalifətin gələcəyinə inamsızlıq kimi başa düşülməlidir.
Ümumiyyətlə müxalifət yoxdur da. Ona görə çətindir həyatını bağlamaq müxalifətə və Türkdə heç bir onların bir perspektivi görünmür də.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyi isə gedənləri qeyri-səmimlikdə günahlandırır. Bu partiyanın baş katibi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, gedənlərin çoxu müxalifətə şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün gəlmişdilər.
Azərbaycan Demokrat Partiyasına gələndən və partiyanın sədri keçəndən sonra biz müəyyən bir partiya filtri qoya bilmədik və yalnız yaxın məqsədlə gülən insanlar da partiyaya daxil oldular. 16 oktyabrdan sonra Rəsul Quliyevin gəlişi bir qədər gedişdiyindən artıq o adamlar öz xeyirlərini başqa yerə aparmağa dəhd ediblər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, müxalifətdən gedənlərin çoxu xarici ölkələrə üz tutublar. Onların çoxu heç də müxalifətçilikdən imtina etməyiblər. Sadəcə ailələrini dolandırmaq üçün Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətindədirlər. Müsavat partiyasının isə sıravi üzvlərlə yanaşı, partiyanın rəhbər strukturlarında çalışan bir sıra funksionerlər də tərk edirlər. Bu günlər Müsavat partiyasından istifa verən partiya divanının keçmiş üzvü İlham İsmail bu addımını partiyada ümumi maraqların təmin edilməməsi ilə izah edib. İlham İsmailin sözlərinə görə müsavat nəticələri ləğv olunmuş 10 dairə üzrə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərə getmək və parlamentin işini boykot etmək niyyətindən geri çəkilməklə özünün hakimiyyət iddiasından əl çəkmiş olub. Yəni, hakimiyyətdə kiçik miqyasda təmsil olunmağa razılaşmaqla bir növ bütövlükdə hakimiyyət iddiasından əl çəkib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahanoğlu deyir ki, insanların tədricən müxalifət partiyalarını tərk etməsi təbiidir. Çünki müxalifət 13 ildir hakimiyyət iddiasını gerçəkləşdirə bilmir.
Biz çoxları məsələn hesab edir ki, yaxın 5 və ya 10 ildə də ciddi dəyişikliklər gözlənilmir. Ona görə də sıravi vətəndaşların partiyalardan axını başlayır. Amma burada mən elə bir təhlükəli bir məsələ də görmürəm. Çünki müxalifətdə olan siyasi partiyalar parlament seçkilərindən sonra passivlik nümayiş etdirirlər və bu fonda onlardan aralanan üzvlərə də elə bir əslində ehtiyac olur.
Ruzana, bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, əslində indi müxalifət düşərgəsində ən böyük problem onların siyasi proseslərdə az fəallıq göstərməsidir. Əgər ümumi proseslərdə fəallıqlarını artırarlarsa, müxalifət partiyaları sıralarını yenidən gücləndirə bilər.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Hesab edirlər ki, İran, Suriya olmasa Hizbullah da olmaz. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahın arxasında duranlarla, İranla, Suriya ilə mübarizədir. Hətta Livan rəsmlərindən biri xalqının bugünkü fəlakətinin səbəbini belə izah edir. Dəməşq əmir verir, Tehran vəsait. Hizbullah icra edir, girov olan isə Livandır. İrana gələndə İran liderləri Hizbullahı açıq müdafiə edirlər. Bəs Suriya necə? Elxan Nəsibli Livanla İsrail arasında münaqişədə Suriyanın rolundan danışır.
Ruzanna, bir qərb diplomatı New York Times-a deyir ki, Hizbullah bir hərəkət eləyəndə və ərəb liderləri narahatlıq bildirmək istəyəndə Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədə zəng vurub danışa bilmirlər. Bəşər Əl-Əsəd telefona gəlmir. Qəzet yazır ki, Hizbullahın arxasında İranın durduğunu çoxları bilir, ancaq Suriyanın rolu kölgədə qalır. Reallıqda isə Hizbullah-İsrail münaqişəsi başlananda Amerika prezidenti kimə müraciət elədi ki, zorakılıq dayansın? Nə İsrailə, nə Hizbullaha, məhz Suriyaya.
I call upon Syria to exert influence over Hezbollah.
Məhz Suriyanın rolu Amerika rəsmilərinin dediyinə görə Livan böhranını həll eləməkdə bütün Amerika planlarının mərkəzində durur. Suriya Hizbullaha hansı köməyi göstərir? Bu sualın birbaşa cavabını Amerika prezidenti Bush bir az əvvəl radio ilə ənənəvi çıxışında deyib. Uzun illərdir ki, Suriya Hizbullahın əsas sponsorudur və İranda düzəlmiş silahın Hizbullaha ötürülməsinə şərait yaradır. Vaşinqtonda Nixon mərkəzində keçirilən müzakirələrdə İsrailin briqada generalı Mikhail Herzog bunu bir az da dəqiqləşdirdi.
Very sophisticated anti-tank weapons which are being employed today by
Hizbullahın cənubi Livanda istifadə elədiyi və İsrailə ən çox ziyan vuran müasir anti-tank silahlarını məhz Suriya Rusiyadan alıb Hizbullaha verib. Onun dediyinə görə Hizbullahın İsrailə atdığı indiki raketlər də İran raketlərinin Suriyada istehsal olunan surətidir.
That's very significant.
Bəs Suriyanın istədiyi nədir? İsrailin fikrincə Suriyanın məqsədi sonda İsraili Qolan təpələrindən vurub çıxarmaq, işğal olunan Suriya torpaqlarını geri almaqdır. Ancaq bir çoxlarının, məsələn 1987-ci ildə Beyrutda Hizbullahın girovu olmuş, sonradan bu barədə kitab yazmış qərb jurnalisti Charles Glass'ın fikrincə Suriyanın ambisiyaları daha böyükdür və tarixə söykənir. İndi Suriya, İsrail, Fələstin, Livan adlanan yerlər 500 il bundan qabaq Osmanlı İmperiyası dövründə Dəməşq vilayəti idi. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Britaniya və Fransa bu ərazini Glass dediyi kimi burada yaşayanların fikrini öyrənmədən və onlara heç nə vermədən öz aralarında böldülər. İndiki Suriya və Livan Fransaya düşdü. Yeri gəlmişkən, indi BMT qətnaməsinin hazırlanmasında Fransanın fəallığının bir səbəbi də bəlkə bu tarixi bağlardır. Suriya-Livan münasibətlərinə qayıtsaq, indiyə kimi Suriyalılar Livan-Suriya əlaqələrindən söz düşəndə iki ölkə bir xalq ifadəsini işlədirlər. Suriya məsələn indiyə kimi Livanda səfiri açmağı artıq sayır. Suriyanın Amerika ilə münasibətləri Livanın keçmiş baş naziri Hərrinin qətlindən sonra körlanıb. Hərçənd bu qətildə Suriya rəsmilərindən şübhələnməkdə Amerikanın əlində əsaslar var, Washington Post yazır ki, səbəblər siyasi daha genişdir. Məsələn, Amerika rəsmiləri 2 il bundan qabaq açıq şikayətlənirdilər ki, Səddam Hüseynə yaxın olanların İraqdakı fəallığı Suriya banklarından maliyyələşir. Suriyaya Amerika təsir eləyə bilər, ancaq hansı yolla?
And I think the administration is also ambivalent on
Amerikanın Suriyadakı keçmiş səfiri Katufun fikrincə İrana münasibətdən fərqli olaraq Amerika hökuməti ziddiyyətli mövqedədir. Bilinmir ki, o Suriyada rejimi dəyişməyə çalışır, yoxsa bu rejimin davranışını. Avropa ölkələrinə gəlincə, bir sıra böyük Avropa dövlətləri Suriyanı öz tərəflərinə çəkməyə meyillidirlər. Səbəb də bu yolla İranı təkləməkdir.
Elxan Nəsibli
14-24 İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyənlər
Girmək hasardır, amma orada oxumaq çətindir
14-24
İstirahət üçün məkan axtaranlar
Buralar çox gözəldir, seyr etməyə doğrudan da dəyər
Caz və klassik musiqi sevərlər
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər
Və
Ben
Adı, hara gedirsən yenə, hara?
Futbola
Futbola?
Haa, bugün nefti ilə çapaz oynayır
14-24 Xəbərlərdən sonra 14-24 verilişini dinləməyi unutmayın
Xəbərlər davam edir. Yayıncır hacırında sudan yaxşı gedən Alver olmaz yəqin. Yanın adam çətin ki, içdiyi suya ya da stəkanına baxa. Amma Bakıda su yanğını söndürüb əvəzində xəstəlik yarada bilər. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Şirələrini içəyə satırsınız?
5 manatdan.
Sınə ilə ölçür?
Adnan arasının stəkanını. İçilir, sonra atılır.
Rənglər nə ifadə edir bəs orada?
Rənglər şirədir. Hər meyvənin şirəsindən var.
Məsələn, qırmızı nə ifadə edir?
Qırmızı vişnə. Portakal, fantanı elə bir şeydir də. Onu oxşar, onun dadını verir.
Nədən hazırlayırsınız ümumiyyətlə onu?
Şirədən. Yəni, mən dəqiq bilməm nə şirəsidir, amma şirədən hazırlanır. Tünd bir şey olur da, ondan hazırlanır. Şirədir. Sadəcə çox şirin bir şirədir. Tərkibinə su qatılır, olur, şok olur.
Bu, paytaxtın mərkəzində sərinləşdirici içki satan Bəhruz idi. O, şirə dediyi həmin məhlulun tərkibinə nə olduğunu və onun nədən hazırlandığını bilmədiyini söylədi. Ətrafda olan digər su satıcıları isə ümumiyyətlə bu haqda danışmaqdan boyun qaçırdılar. Heç suyu alıb içənlərin çoxu da ona qatılan şirənin nə olduğunu bilmədiklərini deyirlər. Nə bilim, güvənmirəm, bir dəfə görmüşəm, pis təsir göstərib, qız içib pis olubdu, vabşı. Ona görə də heç vaxt içmirəm.
İçmişik içməyinə, düzün desəm güvənmirik. Hər halda kimyaya biraz baş çəksək orada, nə bilim, birinci rəngləri olur, biraz şəkər olur, bir də ki, su tərkibidir. Yəni, meyvə dadını verən rənglər olur, şəkərdir, bir də ki, sudur. Özümə qalsa, imkan daxilində çalışıram onlardan içməyim.
Bir dəvə istifadə etmişəm, xoşuma gəlməyib, tərkibinə inanmamışam. Qıraqdan da, yəni, baxanda artıq görünür tərkibin necə olduğu bilinir. Ona görə də istifadə etmirəm. Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov da bu cür suların mədə bağırsaq və bir sıra yoluxucu xəstəliklərin yaycısı ola biləcəyini deyir.
Bunlar təmizlənməmiş, birbaşa su şəbəkəsinə qoşulmuş, su borularına qoşulmuş, heç bir filtrdən keçməmiş sulardır. Şə Şübhəsiz ki, mədə bağırsaq xəstəliklərinin daşıyıcısıdır. Onlara rəng vermək üçün, dad vermək üçün kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Arzu olunmaz maddələrdən istifadə olunur. Ən yaxşı halda isə vaxtı keçmiş yupilər deyilən qarışıqlar var, ondan istifadə edirlər.
Mədə bağırsaq həkimi olan Zeyqəm Süleymanov deyir ki, bu cür içkilər ən yüngül halda allergiya yarada bilər.
Bu cür maddələr qaraciyərə və digər orqanlara çox ciddi toksik təsir də göstərə bilir. Çünki qida məqsədi ilə istifadə olunan boyacı maddələr çox bahalı olur, ümumiyyətlə çox böyük bir standarta cavab verən maddələr olmalıdır. Amma bu yollarda satılan təbii ki, hər halda kustar üsulundan düzəldilmiş maddələrdir. Standarta uyğun gəlməyən maddələrdir. Ona görə də bunların tərkibi həm allergen, həm də kanserogen ola bilər. Yəni allergen allergiyə törədir, kanserogen maddələr isə bəlli bir müddətdən sonra bədəndə şiş, xərçəng xəstəliyinin yaranmasında iştirak edir.
Həkim Zeyqəm Süleymanov onu da əlavə edir ki, belə suları içdikdən sonra mədədə turşuluğun kəskin artması, ürək bulanma olarsa, mədə dərhal yuyulmalıdır.
Şəhla Sultanova. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycanda ən böyük elektrik enerjisi istehsalçısı olan Mingəçevir elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında Almaniyanın Fichtner və Yaponiyanın Tepsco şirkətləri məsləhətçi olacaq. Bu barədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər, Azərbaycanın bu seçimini Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da bəyənib. Yenidən qurma işlərinə gələnin əvvəlində başlanacaq Mingəçevir elektrik stansiyası ötən əsrin 80-ci illərində tikilib və hazırda avadanlıqların köhnə Əlməsi ucubatından onun istehsal gücünün artırılması mümkün deyil. Vergilər Nazirliyi şadlıq evləri, əyləncə mərkəzləri və restoranlardan eləcə də müğənnilər, musiqiçilər və şovmenlərdən vergi yığılmasını təkmilləşdirmək niyyətindədir. Bundan bağlı ayrıca qanun layihəsi hazırlanacaq. Vergilər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin 6 ayında şadlıq sarayları hesablanan təxminən 3 milyon manat verginin ancaq 3-də 1-ni ödəyiblər. Bakıda musiqi əyləncə xidməti ilə məşğul olan 414 vergi ödəyicisi, yəni müğənnilər və digər sənətçilər isə bu ilin 6 ayında dövlət büdcəsinə 20 min manata yaxın pul köçürüblər. Başqa söz Özlə bir müğənni və ya sənətçi dövlət büdcəsinə ayda orta hesabla 22 manat ödəyib. Avqustun 9-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadi xəbərləri sizə Rövşən Qəmbərov çatdırdı. İndi isə idman xəbərləri. Avqustun 10-unda UEFA Kubokunun təsnifat mərhələsi çərçivəsində Kərvanla görüşəcək Çexiyanın Slavia klubu çərşənbə günü Bakıya gəlib. Çexilər qarşıdakı oyunda müxtəlif səbəblər üzündən 5 futbolçunun Kravçik, Latka, Çerni, Voril və Naçmanın köməyindən məhrumdur. Kərvandan isə Bamba zədəli, Müqid isə cəzalı olduğundan oynaya bilməyəcəklər. Gələn çərşənbə axşamı Kiyevdə yerli milli ilə qarşılaşacaq Azərbaycan futbol yığması isə avqustun 11-dən həmin oyunun hazırlığına başlayacaq. İlə həmin gün Neftçi ilə Xəzər Lənkəran ölkə çempionatının ikinci turunda üz-üzə gələcəyindən bu komandaların oyunçuları yığmaya bir gün sonra qatılacaq. Azərbaycan millisi avqustun 12-si və 13-ü Şəfa stadionunda məşq edəndən sonra ayın 14-də Ukraynaya yollanacaqlar. İndi isə günün bugünkü xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. İsrail hökuməti Livanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini təsdiqləyib. Fransa prezidenti Jacques Chirac Livanda təcili atəşkəsin vacibliyini deyir. Azadlıq qəzeti və politoloq Sərdüş Əlizadə 5000 manat cərimə olunublar. Hacı Məmmədov Rövşən Əliyev və İlmar Hüseynovun eyni plan üzrə öldürüldüklərini deyir. Azərbaycanda temperatur 42 dərəcəni ötsə iş dayandırıla bilər. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda hava nisbətən sərinləşəcək, dəyişkən bulutlu, yağmursuz olacaq. Abşeronda gecə 24-27, gündüz 30-34, Bakıda gecə 25-27, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 27-28 dərəcə olacaq. Naxçıvanda gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın digər bölgələrində də hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağ və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlarda gecə 16-21, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və Ruzana Rəşid qızı. İndi efirdə 14-24 kənslər verilişi olacaq. Verilişdə söhbət İstanbul Universitetində təhsildən, istirahət yuşələri, caz və klassik musiqi, habilə digər maraqlı məsələlərdən gedir. Bizdən ayrılmayın.
Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hasardır, amma orada oxumaq çətindir.
14-24 İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyə doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər.
Və...
Ben.
Ade, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Nefti ilə kəpəz oynayır.
14-24.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır.
İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcək. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Universiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Universiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Universitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Müəllim dərsini oxuyub gedər, falan-falan kitablardan mənim imtihanıma hazırlaşacaqsan deyə bilər. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük. Orada o sahəyə yaxın eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Universitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları biraz İstanbul Universiteti yerlərindən biraz fərqlənir. Mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin Türkiyələr demişkən çatışdığı bir ortaq. Yəni, ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birindən ardasa vuruşurdular. Yəni, bir hissəsi onunla məşğuldu. Bir də var ki, klublar var. Yəni, diskusiya klubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarını bununla təşkil futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var, digər idmanın növlərlə məşğurlar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Universitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür. götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyi bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeydib oxuya bilər. Yəni əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, tapılır. Yəni Azərbaycanda da tapmasa, tutaq ki, Təhsil Nazirliyi ona kömək eləyib, dövlət hesabına da sala bilər onu. Yəni o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul edərsə, Türkiyənin gök deyirlər, onlar qəbul edərsə, amma bizim Təhsil Nazirliyi dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma almasa belə, oraya getdikdən sonra yəqin ki, Türkiyədə özünü o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər və yaxud ora gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, bursa deyirlər, təqaüd deyirlər, ora müraciət edə bilərlər və yaxud İstanbul bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-24 Oxumaqdan yorulub istirahət üçün yer axtaran gənclər isə Bobustan qoruğuna gedə bilərlər. Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Bobustana getməyə dəyər. Bobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq.
Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifadənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən, qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarıyla bağlı bugünə dək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ Böyükdaş dağı adlanır. Bir də Cingir dağ. Ümumiyyətlə hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizi öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Sözün ki, toy olacaq.
Çəkdik, sənsin.
Keç. Mənim o
çıxdım.
Oyma çağıracağım sizi.
Gəl,
keç əmlə. Gəl, sən də keçirsən.
Yox. Mən toyumu Qobustanda edəcəm. Gözləyin, hamuru çağıracağım.
Qardaşı da var.
Çox sağ.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kimi sal qayaların, kimi də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir. Buralar əladır. Bilirdim ki, istidir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmıyorum, buralar çox gözəldir. Seyr etməyə doğrudan da dəyərli.
İstirahətim necə keçir? Yəni, yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni, o baxımdan yaxşıdır. Həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik. Çıxırıq ora-bura.
Yorğunluq var?
Var, ha, çox istidir.
Yaxşı keçdi, ümumiyyətlə. Getdik, gezdik orada, dağda daşa durmaşdıq. Bir dənə yol da tapdıq, yuxarı da çıxdıq. Hər şey yaxşıdır, yeni insanlarla tanış olduq.
İstirahətim əla keçdi, bir dənə istini nəzərə almasaq. Çünki elə vaxta gəlmişik ki, həm günorta, həm yayın bu vaxtı istidir. Amma ki, unudulmaz istirahətidir. Super, çox xoşuma gəldi.
Çox təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Getdik, gəzdik, görmədiyim yerləri gördüm, eşitmədiyim sözləri eşitdim.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitablarda oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından giləylənənlər də tapıldı. Kimi istidən, kimi susluqdan, kimi də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsa da hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Gəlmək ya məsləhətdir, hamı istirahət eləməlidir. Yəni tək getməkdənsə, yəni belə qrup şəklində yığılıb, yəni öz yaşlıları ilə bir yerdə də harasa getmək daha maraqlı olar.
Kimin imkanı var gəlsin, Bakıdan çox da elə uzaq deyil, yəni yol elə də insanı yormur. Gəlib burdakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar, çox asan. Gələndə sadəcə tədariklərini görsünlər.
Bura gəldi mi təksi götürün, ha? Rahat paltarlar giysinlər, çünki dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Burna.
14-24
İndi də İsfarın ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. İsfar bizə öz bəstələdiyi əsəri ifa edəcək. Buyur İsfar.
24
Hazırda nəinki qəbul imtahanlarında, elə əksər hallarda iş üçün müraciət edəndə də intellekt, yəni məntiq testlərinə cavab verməli olursan. Belə testləri cavablandırmaqda çətinlik çəkənlər Test və Tətbiqi Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkil etdiyi intellekt test sınaqlarına hazırlıq və praktik məşğələlər adlı kursuna yazıla bilərlər. Kurs ödənişsizdir. Mərkəzin sədri Elxan Bəylarov deyir ki, məqsəd gənclərdə bu cür testləri cavablandırmaq vərdişi yaratmaqdır.
Biz bu vərdişlərin yaranması, istəyər abituriyentlərin, istəyər ali məktəb tələbələrinin bu testlərlə tanış olmaları üçün, onlara cavablandırmaq vərdişlərinin yaranması üçün kurslar təşkil etmək qərarına gəldik. Bu kurslarda biz, deməli, iştirakçılara intellekt test sınaqlarını onları hazırlamaqla məşğul olacağıq. Ümumiyyətlə, intellekt testlərinin təsnifatı ilə, onların növləri ilə, onlardan istifadə eləmək qaydaları ilə, bu testlərin verdiyi imkanlarla onları tanış eləmək istəyirik. Əhalinin müəyyən hissəsini, yəni əsas gəncləri, iş axtaranları, təhsilini artırmaq istəyənləri bu testlərin həll qaydalarını öyrətmək. Məqsədimiz budur.
Elxan Bəylarov deyir ki, kursda istənilən şəxs iştirak edə bilər. Bunun üçün ən gecə avqustun 20-sinədək CV, yəni tərcüməyi hal və iştirak məqsədini əks etdirən məktubu mərkəzə göndərmək lazımdır. Kurslar sentyabrın 1-dən başlayacaq və Bakıda keçiriləcək. Kursun iştirakçıları dərs vəsaitləri ilə də təmin olunacaqlar.
Müraciət eləyə bilər istənilən şəxslər. Sərbəstdir. Yəni orada biz elə bir seçim qoymuruq ki, bu hansı yaş olsun, hansı təhsil səviyyəsi olsun. İstənilən şəxslər müraciət eləyə bilər. Ancaq biz onları o ərizələrinə görə təsnifatlaşdıracağıq. Yəni təhsil pilləsini, yəni təhsilini artırmaq istəyənlər üçün bu yəqin ki bir cür qrup halına salınacaq. Tutaq ki, iş axtarmaq istəyənlər başqa cür qruplaşdırılacaq. Kursda istifadə olunan materiallar mən müəllif olduğum intellekt test toplusu kitabı var. O kitabdan xaricdə tətbiq olunan intellekt testlərindən indiyənə qədər keçirilmiş sınaqlarda artıq istifadə olunmuş test nümunələri üzərində işləyəcəyik.
Kursu bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
14-24
Maraqlıdır.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılana görə, onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Sirenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almaniya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub.
Maraqlıdır.
Ən uzun ömürlü bitki Belviciyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər.
Maraqlıdır.
Ən böyük mobil telefon modelinin adı Max Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür.
14-24
Verilişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə.
Thank you.
var, nəyə görə məhz fortepiyanonu seçdin?
Birincidən istəyirlər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa eləyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiyano da çalacağım, ifa eləmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstaz musiqi məktəbinə qoydular. Bəli.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10-cu sinifdə oxuyuram. Müəllimim Nelüfər xanım Tabasaranskaya. Məncə, piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yenə caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağa neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, 1-ci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim 1-ci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O günü də mən heç çox unuda bilmirəm.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifar, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil eləmişsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Diplomalar görürsən. Bəs hansı ölkələrdə Azərbaycan təmsil edirsən?
Mən Qırğızstanda ifa eləmişəm. Orada festival olmuşdu, diplom vermişdilər.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin harada? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasikaya mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klasikaya vurur. Ona görə klasikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa eləyirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan. Ondan başqa, yəni artıq böyük səhnəyə çıxanda...
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Necə keçdi konsertin? Ürəyincə oldu mu?
Ürəyincə oldu.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı caz festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı caz festivallarında Herbie Hancock, Al Jarreau kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı caz festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o biri regionlarda biraz azdır. Hələ bir vəbsi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedim konsertlər verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikanı.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o biri yollara gəlmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hər hansı bir yenilik gətirmək istəyirsən mi, düşünürsən mi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, biri-biri ilə danışır. Elə bil. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu
olacaq? Bəli, olacaq.
İsvar, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən?
Thank you.
özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısan, heç cəhd eləməmsən. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli piyanoçu olmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli, bəli. Çalışıram, yaxşı.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planlarım var? Nəyləməyə düşünürsən?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klassik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim eləyəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Və bir də Frederik Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, eləm yox. Birazdan.
Yəni nəyə görə? Özü hələ hazır bilməmsən? Ya...
Hələlik hazırlaşıram. Mənim hazır deyiləm, hələlik hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasan bu müsabiqə?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14, 24. Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə olur ki?
Bir sənə görə saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın müəllimə, siz uşağı iyiləməyin, siz ona dərs öyrədin. Ala təsəvvür edirsən?
Nə olub ala?
Ala Kasparovun bir sifir arxasında bir restoranda.
Kim ala sən?
Ah, bəs nə ala? Ala sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə dama-dama sifirə.
Nə olsun ki?
Ala sən təsəvvür edirsən ala, stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zat necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nətərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir söz soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağlı ilə dəli görüşəndə, birinci ağlı sağ olaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağlı.
Ha, onda sağ ol.
Adə, hara gedirsən yerə, hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Neftçi ilə kəfəz oynayır.
Ay, atonla sənin ha. Bu elə öz Neftçisini məndən çox istəyir, valla.
Nəyim ki Neftçini mən, hətta kəfəzi də səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həm söhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az